Арія. Батько знову вів на рівну боротьбу з малою Радою. Арія побачила все на його обличчі, щойно він з'явився до вечері, запізно, як останнім часом траплялося нерідко. Першу страву, густу солодку гарбузову юшку, вже прибрали, коли Нед Старк широким кроком війшов до малої трапезної. Її називали так, щоб відрізнити від великої трапезної, де король міг банкетувати відразу з тисячею гостей. Але й під високим склепінням малої трапезної, на лавах за столами, покладеними на кобильниці, міщувалися заразом 200 людей. «Мілорд», – промовив Джорі, коли з'явився батько. Він піднявся на ноги і решта вояків за ним. Всі люди були одягнуті в плащі з цупкої сірої шерсті, підбитої білим атласом. Викована з срібла рука тримала разом шерстяні складки плащів, означаючи, що їхні носії належать до варти королівської правиці. Стражників було всього 50, тому більшість лав стояла порожня. «Прошу сідати», – мовив Еддард Старк. «Бачу, ви вже почали без мене. Радий, що у місті ще лишилися люди з здоровим глуздом». Він майнув рукою, аби продовжували трапезу. Слуги почали вносити таці реберець, засмажених часником і травами. «У дворі балакають, що буде турнір, мілорде», – мовив Джорі, повертаючись до їжі. «Кажуть, з усіх королівств приїдуть лицарі битися і бенкетувати на честь вашого призначення правицею короля». Арія бачила, що батько цим не дуже задоволений.
«А чи не говорять часом у дворі, що правиця хотів би цього турніру найменше в всьому світі?»
Очі в Санси розкрилися так, що нагадували великі тарелі. «Турнір!» – видихнула вона. Санса сиділа між Септою Мордейн та Джейні Пуль, якомога далі від Арії, але так, щоби батько не дорікав. «А нам можна буде піти?»
«Ти знаєш, що я думаю з цього приводу, Санса. Мені за посадою доведеться розважати Роберта і прикидатися, що для мене велика честь. Куди ж подінешся?» «Але моїм донькам не обов'язково брати участь в всяких витребеньках».
«О, благаю вас!» – запищала Санса. «Я так хочу піти!»
Подала голос Септа Мордейн. «Там буде присутня принцеса Мірцела, мій лорд. А вона молодша леді Санси. Таку визначну подію мають шанувати своєю присутністю всі шляхетні леді королівського двору. А оскільки турнір влаштовано на вашу честь, відсутність вашої родини вкидатиметься у око». Батько неначе зіщулився з болю.
«Так, мабуть. Гаразд, Санса. Ти матимеш місце на турнірі».
Тоді він побачив Арію.
«І ти також».
«Та мені байдуже до того дурного турніру», – відповіла Арія. Вона знала, що там буде принц Джофрі, а принца Джофрі вона ненавиділа.
Санса підняла голову. «То буде шляхетна і пишна подія, отож кому-кому, а тобі там не місце». Обличчям батька промайнув гнів.
«Годі, Сансо, ще трохи і я роздумаюсь. Мене до смерті втомила ваша нескінченна війна. Ви сестри, і я вимагаю, щоб ви ставились одна до одної як сестри. Вам зрозуміло?»
Санса прикусила губу і кивнула. Арія опустила обличчя і похмуро втупилася в миску. Очі їй щипало від сліз, і вона сердито витерла їх рукою, вирішивши ні за що не плакати. Єдиним звуком у палаті залишився брязкіт ножів і виделок.
«Даруйте мені», – оголосив батько до столу. «Здається, я сьогодні зовсім не голодний».
Він підвівся і вийшов з трапезної. Щойно батько пішов, Санса почала збуджено шепотітися з Джейні Пуль. Нижче за столом Джорі засміявся з якогось жарту, а Хален знову почав своєї про коней.
«Твій то добрий для бою, але для турніру він годиться погано. Ось ти послухай мене. Це ж зовсім різні речі. Кажу тобі, зовсім різні».
Усі вже чули це раніше. Тож Десмонд, Джекс і син Халена Харвін вимагали, щоб він замовк, а Портер попросив ще вина. З Арією ніхто не розмовляв.
Та їй було байдуже, ба навіть краще. Вона б взагалі вечеряла сама у почивальні, якщо їй дозволили б. Інколи й дозволяли, коли батько мав вечеряти з королем або з якимось вельможею, або ж з посланцями звідки лязь. Решту часу вони їли в його світлиці, тільки він, вона та Санса. Саме тоді Арія найдужче сумувала за братами. Вона хотіла подражнити Брана, погратися з малим Ріконом, побачити, як посміхається Роб. Вона хотіла, щоб Джон скуйовдив її волосся, назвав сестричкою і закінчив кілька речень разом з нею. Та нікого з них поруч не було. Нікого, окрім Санси. А Санса з нею навіть не розмовляла, якщо батько не примушував. Вдома в Вінтерфелі вони їли половину своїх вечер у великій трапезні. Батько казав, що кожен лорд має їсти разом з своїми людьми, якщо хоче прихилити їх до себе. «Треба знати, що люди йдуть за тобою», – чула вона колись, як він казав Робові, – «і дати їм знати себе. Не вимагай від своїх вояків, аби вони помирали за чужинця». В Вінтерфелі за його власним столом було одне особливе місце, на яке щодня до вечері запрошували іншу людину. Одного вечора то міг бути Вейнпуль, і тоді балакали про гроші, про хліб в коморах, про людей. Іншого разу то був Мікен, і тоді батько слухав його балачки про мечі та обладунки, як треба розпалювати горно, як краще гартувати крицю. На тому місці сиділи і Хален з нескінченними балачками про коней, і Септон Хейлі з бібліотеки, і Джорі, і сір Родрік, і навіть стара Нен з її вічними байками про минуле. Арія нічого так палко не любила, як сидіти за столом батька і слухати їхні розмови. Вона любила дослухатися і до людей на лавах, до грубих, як стара шкіра, компанійців, лицарів, зухвалих молодих зброєносців, посивілих на службі стрільців і списників. Вона кидала у них сніжками і допомагала цупити пиріжки з кухні. Їхні дружини пригощали її млинцями, а вона вигадувала імена для їхніх новонароджених, гралася з їхніми дітьми у дів і чудовиськ, схований скарб, запрошення до замку. Товстун Том кликав її Арію, що під ногами, і бурчав, що вона завжди крутиться під ногами, коли не треба. Те прізвисько вона любила значно більше, ніж Арія Коняка. Це було в Вінтерфелі, за півсвіту звідси. Тепер все змінилося. Після приїзду в Королівську гавань вони вперше вечеряли разом з вартою. І Арія зненавиділа все навколо. Вона ненавиділа їхні голоси, сміх, їхні балачки. Вони були їй друзями, вона відчувала себе в безпеці поряд з ними. А тоді виявилося, що все це брехня. Вони дозволили королеві вбити леді, що й саме по собі було жахливо. Але тоді пес знайшов Міку. Як Дженні Пуль розповіла Арії, хлопця порубали на стільки шматків, що віддали батькові м'яснику у мішку. І бідолаха спершу подумав, що йому дають впольованого вепра. І ніхто не підняв ані голосу, ані клинка, нічого. Навіть Харвін, завжди такий сміливий на словах, навіть Алін, що збирався стати лицарем, навіть Джорі, капітан стражі, навіть її батько. «Він був мій друг», – шепотіла Арія в тарілку, так тихо, що ніхто не чув. Вона й не торкнулася своєї пайки реберець, які вже зовсім прочахли. Арія подивилася на тонку плівку жиру, що зібралася під стравою на тарелі. Відчула нудоту і рішуче відштовхнулася від столу.
«Куди це ви зібралися, молода леді?»
– вимогливо запитала Септа Мордейн. «Я не хочу їсти». Арія примусила себе згадати шляхетні звичаї і вичавила з себе. «Будь ласка, дозвольте мені вийти з-за столу».
«Не дозволяю». «Ви заледве торкнулися їжі. Будьте ласкаві повернутися на місце і з'їсти усе». «Самі їжте!»
Перш ніж хтось промігся її зупинити, Арія ринула до дверей під сміх сторожі та дедалі гучніший вереск Септи Мордейн. На варті коло дверей до башти правиці стояв Товстун Том. Він заблимав очима, побачивши Арію і почувши крики Септи. «Ану, стій, малеча!» – застеріг він, потягнувшись до неї. Та Арія шмигонула в нього просто між ногами і затопотіла гвинтовими сходами башти нагору, поки товстун Том пирхав і відсапувався позаду. Її упочивальня була чи не єдиним місцем всій королівській гавані, яке Арія любила. А найбільше вона любила двері – важкі, дубові, схоплені чорними залізними смугами. Коли вона зачиняла двері і впускала важку клямку, ніхто більше не міг потрапити досередини. Ані Септа Мордейн, ані Товстун Том, ані Санса, ані Джорі – геть ніхто. От і зараз вона брязнула клямкою з усієї сили і тільки тоді дозволила собі заплакати. Зрештою Арія видерлася на лаву під вікном, хлюпаючи носом і ненавидячи всіх навколо, а найбільше себе саму. Все погане, що сталося, то була її провина. Так казала Санса і Джейні також. У двері затарабанив Товстун Том. «Арія, дівчинко, що сталося?» – гукнув він. «Чи ти там, всередині?» «Ні!» – заверещала вона. Стукіт припинився, і через мить вона почула, як стражник йде геть. Товстуна Тома завжди було легко пошити в дурні. Арія стала навколішки біля своєї скрині, що стояла в ногах ліжка. Відкинула ляду і почала обіруч витягати одяг. Вона хапала повні руки шовку і оксамиту, а тоді викидала все на підлогу. Те, що вона сховала на дні, лежало там і досі. Арія підняла його майже з ніжністю і витягла тонкого клинка з піхов. Голка. Вона знову згадала Міку. Її очі наповнилися сльозами. Винувата вона, тільки вона і ніхто інший. Якби ж вона не просила його битися з нею на мечах. Тоді по її дверях загупали гучніше, ніж попереднього разу. «Арія Старк, відчиніть ці двері негайно, чуєте мене?» Арія крутнулася, тримаючи голку напоготові. «Не смійте сюди заходити!» Відчайдушно полоснула повітря. «От все я розкажу лорду правиці», – шаленіла за дверима Септа Мордейн. «Начхати!» – заверещала Арія у відповідь. «Ідіть геть! Ви пошкодуєте про вашу негідну поведінку. Я вам обіцяю це, молода леді». Арія слухала під дверима, поки не почула Септині кроки, що віддалялися. Вона повернулася до вікна, не випускаючи голку з рук, і зиркнула на замковий двір внизу. От якби вона вміла лазати, як Бран, майнула думка. Тоді б вона вилізла у вікно, злізла по стіні башти, текла б з цього жахливого місця. Як надалі від Санси, Септи Мордейн, принца Джофрі, всіх. Красти з кухні харчів, взяти голку, її добрі чобітки та теплу свитку. Вона б могла знайти Німерію в пущі нижче Тризуба. І вони б разом повернулися до Вінтерфела або ж утікли на стіну до Джона. Як шкода, що Джона тут немає. Може б їй тоді не було так самотньо. Тихий стукіт у двері відволік Арію від вікна та думок про втечу. «Арія!» – покликав голос батька. «Відчини мені. Поговоримо». Арія рушила до дверей і підняла клямку. Батько був сам один і радше сумний, ніж сердитий. Та від цього Арії стало тільки гірше. «Можна увійти?» Арія кивнула, а потім просоромлено опустила очі додолу. Батько зачинив двері. «Чий це меч?»
«Мій».
Арія майже забула про голку в руці.
«Дай-но мені».
Арія неохоче склала зброю, питаючи себе, чи візьме її колись у руки знов. Батько покрутив меча проти світла, роздивився обидва боки клинка та перевірив гостроту вістря великим пальцем. «Клинок розбійника», – мовив він. «Але, здається, тавро на ньому я впізнаю. Це Міки нова робота». Арія не могла брехати батькові, тож опустила очі. Лорд Еддард Старк зітхнув. «Моя 9-річна дочка узброїлася з моєї ж кузні, а мені геть нічого не відомо. Правиця короля має правити 7 королівствами, а я не можу впоратися з власною дитиною. Як тобі вдалося придбати меча, Арія? Звідки ти його взяла?» Арія зажувала губу і нічого не відповіла. Вона не хотіла зрадити Джона, хай навіть їхньому ж батькові. Через якусь мить батько мовив:
«Та нехай. Насправді мені до того нема діла».
Він кинув на меча суворий погляд.
«Але це не дитяча забавка. Передусім не дівчача.
Що б сказала Септа Мордейн, коли б дізналася, що ти граєшся мечем?»
«Я не граюся», – заперечила Арія.
«А ще я ненавиджу Септу Мордейн».
«Годі!»
Цього разу голос батька був грізний і владний. «Септа лише виконує свій обов'язок, з якого бачать боги, ти зробила для неї суцільну муку. Ми з твоєю матір'ю поклали на неї тяжке завдання – зробити з тебе шляхетну леді».
«А я не хочу бути ніякою леді», – спалахнула Арія.
«Мені бличило негайно зламати цю ігрушку через коліно і покласти край твоєму неподобству».
«А голка не ламається», –
зухвало вигукнула Арія, хоча в голосі її забриніло щось зрадливе.
«То вона ще ім'я має», –
батько зітхнув.
«Ой, Арія, ти в мене дикунка, доню».
Батько казав про таких вовча кров. Ліана мала у собі дещицю, а Брандон – чи маленьку дещицю. Обоє зійшли у могилу замолоду. Арія чула сум у батьківському голосі. Він не часто казав щось про свого батька, брата чи сестру, що померли, коли вона навіть ще не народилась.
«Ліана носила б меча при боці, якби наш лорд-батько її дозволив. Ти мені її нагадуєш. Навіть обличчям схожа».
«Та Ліана ж була гарна», – здригнулася Арія. Так казали усі. А про Арію такого не казав ніхто. І ніколи.
«Так», – погодився Едард Старк, – «гарна і свавільна. І мертва ще замолоду».
Він підняв меча, виставив між ними.
«Арія, що ти збираєшся робити цією голкою? Кого випетрати? Твою сестру? Септу Мордейн? Ти, бодай, щось знаєш про бій мечем?»
Вона могла пригадати тільки перший урок Джона. «Штрикати гострим кінцем!» – вигукнула вона. Батько був реготнув та стримався.
«Еге ж, ти вхопила саму суть!»
Арія відчайдушно прагнула пояснити батькові, в чому річ, відкрити йому очі.
«Я намагалася вчитися, але…»
Її очі наповнилися сльозами. «Я попрохала Міку вправлятися зі мною». Раптом її поглинуло безмежне горе. Вона відвернулася, трусячись всім тілом.
«То я попрохала його!» – залементувала вона. «То я винувата! Я його!»
Зненацька батько схопив її в обійми і пригорнув ніжно до себе. А вона, схлипуючи, тицнулася носом йому в груди.
«Ні, люба моя!» – пробурмотав батько. «Сумуй за своїм другом, та не смій винуватити себе. Ти його не вбивала. Цього мерця слід покласти перед дверима пса».
«Я ненавиджу їх», – зізналася Арія, хлюпаючи червоним носом.
«Пса, королеву, короля, принца Джофрі. Я ненавиджу їх усіх. Джофрі збрехав, все було не так. І Сансу я теж ненавиджу, вона все пам'ятала, тільки збрехала, щоб догодити Джофрі».
«Всі ми вміємо брехати», відповів батько.
«Чи ти гадаєш, я повірю, що Німерія сама втекла геть?»
Арія винувато зашарілася.
«Джорі обіцяв нікому не казати».
«Джорі дотримав обіцянки», посміхнувся батько. «Деякі речі казати не обов'язково. Навіть сліпий бачив, що вовчиця нізащо не залишить тебе з власної волі».
«Ми кидали в неї каміння», похнюпилася вона. «Я наказувала їй бігти геть на волю. Казала, що більше її не хочу. Там були інші вовки, ми чули їхнє виття. Вона могла з ними гратися. Джорі казав, що у тих лісах повно дичини. Вона вполює оленя, коли захоче. А вона все йшла за нами. Отож довелося кидатися камінням. Я двічі поцілила, вона заскімлила і так на мене глянула, що я засоромилась. Але ж я вірно вчинила, правда? Королева б убила її». «Вірно», – відповів батько. «І навіть твоя брехня була не зовсім безчесна».
Він відклав голку вбік, коли обійняв Арію. Тепер він взяв клинка до рук знову, пішов з ним до вікна і постояв трохи, дивлячись у двір. Коли батько обернувся назад, то мав задумливі очі. Він усівся на лаву коло вікна, поклав голку собі на коліна.
«Арія, сядь, будь ласка. Я спробую дещо тобі пояснити, якщо зможу».
Вона занепокоєно присіла на краєчок ліжка.
«Ти ще замала, щоб поділяти усі мої турботи», – почав він. «Але ти роду Старків з Вінтерфела. Ти знаєш наше гасло».
«Зима близько», – прошепотіла Арія.
«Важкі, жорстокі часи», – продовжив батько. «Ми скуштували їх, дитинко, і на три зубі, і коли впав Бран. Ти народилася довгого літа, сонечко моє. Ти ніколи не знала нічого іншого. Але зараз насувається зима. Це насправді так. Пам'ятай про знак нашого дому, Арія».
«Люто-вовк», – відповіла вона, думаючи про Німерію. Тоді, зненацька злякавшись, обійняла коліна, притиснувши їх до грудей.
«Я розповім тобі дещо про вовків, дитино. Коли випадають сніги і кружляють білі хурделиці, вовк-одинак гине, але зграя виживає. Чвари та розрух – то розкіш, дозволена влітку. Взимку ми маємо захищати одне одного, зігрівати з собою, ділити на всіх нашу силу. Якщо хочеш ненавидіти когось, Арія, то ненавидь тих, хто справді бажає нам зла. Септа Мордейн – добра жінка, а Санса – Санса твоя сестра. Ви можете різнитися одна від одної, мов сонце і місяць, та ваші серця повняться тією самою кров'ю. Тобі потрібна вона, а їй потрібна ти. А мені потрібні ви обидві. Хай бережуть вас боги».
Батько казав так стомлено, що Арія аж зажурилася.
«Не те, щоб я ненавиділа Сансу», – відповіла вона. «Насправді ні».
Вона збрехала тільки наполовину.
«Не хочу лякати тебе, але й брехати теж не хочу. Ми приїхали до темних і небезпечних місць, дитино. Тут не Вінтерфел. Ми маємо ворогів, які бажають нас знищити. Ми не можемо воювати поміж себе. Твоє свавілля, твої втечі, люті слова, непослух. Вдома то були літні дитячі ігри. Але тут і зараз, перед лицем зими, що насувається, то зовсім інша справа. Час тобі дорослішати».
«Я подорослішаю», – пообіцяла Арія. Вона ще ніколи так не любила батька, як цієї миті. «Я зможу бути сильною, такою, як роб». Він простягнув їй голку руків'ям наперед.
«Ось, тримай».
Вона витріщалася на меча, не вірячи своїм очам. І якусь хвилю боялася торкнутися. Ану ж вона до нього потягнеться і його знову заберуть. Але тоді батько мовив:
«Та бери ж, він твій».
Вона взяла меча до рук. «Я зможу його залишити? Справді?»
«Справді»,
він посміхнувся.
«Якщо заберу, то за 2 тижні знайду в тебе під подушкою щонайменше шпичасту булаву. Все ж спробуй не пхнути ним сестру, як би тобі цього не кортіло».
«Не пхну, обіцяю». Арія міцно притисла голку до грудей і проводила батька до дверей. Наступного ранку за сніданком вона сумирно попрохала Септу Мордейн про вибачення. Септа вирячилась на неї з підозрою, та батько кивком голови схвалив сказане. 3 дні потому, о півдні, батьків управитель Вейн Пуль сказав Арії піти до малої трапезної. Столи там познімали з кобильниць, лави відсунули до стін. Палата здавалася зовсім порожньою, поки незнайомий голос не мовив звідкілясь:
«Ти спізнився, хлопчик!»
Стрункий, тендітний чоловік з лисою головою та великим дзьобоподібним носом вийшов з тіні, тримаючи пару тонких дерев'яних мечів.
«Завтра маєш прийти о півдні», –
Він мав співучу вимову вільних міст. Можливо, Браавоса або Міра. «Хто ви такий?» – запитала Арія. «Я твій вчитель танців». Він кинув їй одного з дерев'яних клинків. Вона спробувала вхопити, промазала і почула, як торохкотить по підлозі. «Завтра ти впіймаєш, а зараз піднімай». То була не просто палиця, а справжній меч, тільки з дерева, з руків'ям, хрестовиною та маківкою. Арія підняла його і збентежено вчепилася обома руками, тримаючи попереду себе. Він був набагато важчий, ніж здавався, і важчий за голку. Лисий чоловік поцокав язиком. «Так не робити, хлопчик. Це не дворучний меч, аби тримати обома руками. Візьми меча однією». «Він заважкий», – відповіла Арія. «Бо такий має бути для рівноваги, і щоб твоя рука набралася сили. Всередині порожньо і залито свинцем. Так і так. Однією рукою. Треба так». Арія прибрала з руків'я праву руку і витерла спітнілу долоню об штани. Меч залишився в лівій руці. Схоже, гостеві це не сподобалось. «Ліва є добре. Все навпаки. Вороги будуть непевні. Зараз ти погано стоїш. Повернися боком. О, так добре. Ти тонкий, немов спис. Ти знаєш про це? Це теж добре. Важче поцілити. Тепер як тримаєш? Хочу подивитись». Він підійшов ближче і втупився їй в руку. Тоді переклав пальці по-іншому. «Так і так, от сюди. Не стискай аж так, ні, тримай м'яко і ніжно». «Що, як я його впущу?» – спитала Арія. «Сталь повинна виходити просто з твоєї руки», – відповів лисий. «Ти здатна впустити свою руку на підлогу?» «Ні». «Сіріо Форель 9 років був першим мечем морського владики Браавоса. Він знає такі речі. Слухай його, хлопчик». Хлопчиком він назвав її вже втретє. «Я дівчинка», – заперечила Арія. «Хлопчик, дівчинка», – відповів Сіріо Форель. «Ти є меч в руці, та й годі». Він поцокав язиком. «Так і так, тепер вірно. То в тебе є не сокира, то є голка», – завзято закінчила за нього Арія. «Так і так, тепер зачнемо танцювати. Пам'ятай, дитино, ми вивчаємо не залізний танок Вестеросу. Танок лицарів, аби тільки рубати і гамселити. Ні! Наш танок – танок Браавоса. Танок води. Швидко і зненацька. Усі люди зроблені з води. Ти знала? Коли їх проколоти, вода витікає. Вони помирають». Він відступив крок назад, підняв свого дерев'яного меча. «Тепер ти попробуй мене вдарити». Арія спробувала його вдарити. Вона пробувала 4 години, поки не заскнів кожен м'яз у її тілі. Але Сіріо Форель усе цокав язиком і казав їй, що робити. Наступного дня вони почали працювати як слід.